írja.
Manatika ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy falta fiaraka aminao indray amin'izao takarivany alakamisy izao. Iresaka ny momba ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiompiana indray sika anio. Folo taona ny arovana ny harena voajanahary teto Madagasikara ny tambazotra ny fokon'olona miaro ny harena voajanahary na ny tafo miavo. Vovonana ivondrona ny vondron'olona ifotiny miaradia amin'ny fokon'olona miaro ny harena voajanahary any amin'ny faritra misy azy. Rafitra Najoro mba tsy adino ny VOI rerintsony amin'ny asa hiatsoroan'izy ireo manoloana ny tsindry samihafa tamin'izany fotoana izany. Folo taona ateo aoriana voamaika miamafy hatrany izay tsindry izay fandrahonana fidirana ponja eny miafara amin'ny fahamoizana aina mihitsy aza tononanjoany tompokolahy Rakotoarso Henri ny faharoa amin'ny volana jona teo. Arahantsika eto ny antsafa niarahana tamin'ny filohan'ny tafo miavo ankehitriny. Andriamatoa Razafy Manandraibe Louis de Gonzague ao amin'ny zanam-pahandalana voalohany no anarahantsika ny momba izay. Famokarana sy fanjofana ronono no mariana isaky ny voalohan'ny volana jona ny andro eran-tany ho an'ny ronono. Isana namarika izany moa isika eto Madagasikara ao amin'ny zanam-pahandalana faharoa ny fanadihadiana momba izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Mialohany anarahantsika ny resaka tamin'ny filohan'ny tafo miavo momba ny tsindry mahazo azy ireo dia andeha aloha anaovana tamberina ny tantaran'ny tafo miavo. Folo taona tamin'ity taona 2020 ity ny tafo miavo nialy ny talata 2020 no nijoro tany Anja komina ambanivohitra Iarotsena distrika Nambalavao faritra Matsiatra ambony ny tafo miavo na ny tambazotra amin'ny fokon'olona miaro ny harena voajanahary. Rafitra ivondrona amin'ny VOI maherin'ny 700 avy amin'ny faritra 70 eto amin'nosy no nanangana azy tamin'izany fotoana izany. Lahy ny filoha nitarika izany moa ny filoha amin'ny VOI avy any Didy faritra Alaotra Mangoro Jean-Claude Randremanatsoa. Efa nandray anjara ary mbola andray anjara amin'ny fampandrosoana sy mifanatanterahana amin'ny politika ny paikady nasionaly ary ny drafim-panatanterahana mifanaraka amin'izany ny vondrona sy ny fikambahan'ny fotiny miaro ny harena voajanahary eto Madagasikara fantatra amin'ny fanavoezanteny hoe VOI tamin'izany taona 2020 izany. Misehatra mahatoky ary tsy azo ialana amin'ny fampandrosoana mahatra eto Madagasikara ihany koa izy ireo araka ny fanambarana natao tany Anja distrika Nambalavao faritra Matsiatra ambony tamin'ny 2020. Nitondra fanatsarana teo amin'ny tontolo iainana mantsy ny fitantanana eny fotona araka ny tombana natao ny taona 2020. Nisy anefa ny sakana tsy nahafahana nandray andraikitra feno. Isan'izany ny tsy fahampiany ny fahefana sy ny enti-manana nampaharefo ny fandraisana andraikitra amin'ny fokon'olona manoloana ireo matanjaka na manam-pahefana noho izy ireo. Tsy ampy intsony ny famindram-pitantanana tsotra. Tsy maintsy averina amin'ny fokon'olona ny fifampitondrana momba ny harena voajanahary ao amin'ny fariponenany. Najoro tany anjary ny tafo miavo na ny tambazotra ny fokon'olona miaro ny harena voajanahary ho fanatanterahana izany vina izany. Tsy azo hitovirana ary tsy hafa misaraka ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny rafitra iny fotiny dia mifokon'olona izany raha tiana ny aomby ny sehatrasa rehetra tao. Mahomby izay rafitra fifampitondrana iny fotoan'izay araka ny traikefan'ireo vondron'olona ifotiny any amin'ny faritry vatovavy sy fitovinana iny dia nitany ranomafana tamin'izany taona 2020 izany. Zava-dehibe ho an'ny vondron'olona ifotiny any amin'ny faritra isanisany avy ny fionana tany Anja izay. Nisy tamin'izy ireo no niato tena tao ireo nandeha tongotra ampolony kilometatra maro izay voatonga tany an-toerana. Isan'izany ny VOI avy any amin'ny komina ambanivohitra Ifito 50 kilometatra miala amin'ny Tamatavy. Mijoro ny tafo miavo na ny tambazotra amin'ny fokon'olona miaro ny harena voajanahary nanomboka ny volana May 2020. falsirav ro pitarika amin'ny VOA isan'isany avy fa tsy ady irery intsony izy ireo rehefa misedra olana no nitsindry isan-karazany. Folotaona atio aoriana mihamafy ny tsindry mahazo an'ireo VOA samihafa eto Madagasikara. Mihamafy isika teo ny tsindry maro samihafa mahazo amin'ny fokon'olona ary mihafara hatramin'ny fahamoizan'izy ireo ny ainy izany no ny fiarovana ny harena voajanahary any amin'ny faritra samihafa eto amintsika araka ny nambaran'ny filohan'ny tambazotra amin'ny fokon'olona miaro ny harena voajanahary eto Madagasikara na ny tafy miavo. Mpikambana ao amin'ny tafy miavo avokoa mantsy ny ankamaroany vondron'olona ifotiny na ny VOA manerana ny nosy. Sikaritra hoy andriamatora zafy manandray be Louis de Gonzague filohan'ny tafy miavo fa mihamahazovana amin'ny vonon'olona atao amin'ny mpiarona rena voajanahary eto amintsika. Maro ihany koa ireo mpikambany VOA no iaran'ny setra toy izany. Tsy hilefitra manoloana ny toejavatra mampalahelo toy izany izy ireo ka efa mandray andraikitra amin'ny zava-manjoan'ireo mpiarona rena voajanahary ireo ary ametraka fitoriana ho an'ireo izay miraitsy kombakomba mamotika ny rena voajanahary indrindra nitrangana azo amin'ny tompokolahy Rakotoary Soa Henri Matinisy Namono ny faroa amin'ny volana jona lasa teo. Herisetra faroa nahazo mpikambany VOA mantsy no nahazo azy araka ny fanazavan'ny filoha amin'ny tafy miavo razafy manandray be Louis de Gonzague arahantsika ny tafana to taminy.
Ny raha amin'izao fotoandreo zany dia mihamafy mihitsy zany ireo tsindry a mahazo amin'ny fokon'olona sy ny VOA izay mitantana ny harena voajanahary amin'izao vanim-potoana izao a, na ny ranomasina io a na tanety. Ny andranomasina amin'izany dia vokatr'ireo atao hoe tsindry ataon'ireo samy vaventy. Tia dia misy maty mihitsy zany ireo mpanjony madinika vokatry izay a fifanitsakitsahana lalàna ataon'ireo mpanjony vaventy izay. Ho an'ny tanety indray dia vokatr'ireo ataon'ny mpitrandraka tsy ara-dalàna ny hazo ohatra ihany koa moa ny ranomamy. Porofo amin'izany a zao tamin'ny efa fantatsika fa tamin'ny roa jona teo no novonoin'ireo mpitrandraka ala tsy ara-dalàna ny président VOA mialo a Rakotoary Soa Henri izay ao Kazondanty. Ny antony namonoany azy dia satria izy zany moa nanisany atao hoe solotainanay avy eto amin'ny tafy miavo amin'ny faritra manamorona na Moramanga sy Analamanga igny a amin'ny fanaraha-maso a ny fitandrahana tsy ara-dalàna sy magnome vaovao ihany koa na hoatanay aty amin'ny nasionala na ho an'ny mpitondra fanjakana mpitandro filaminana sy ny avy amin'ny misterany tontolo iaina sy fampandroan'ny mpanjafy dia vokatr' izay amin'izany rehevao vita zany ny famindram-pitantanana ara-dalàna amin'ny VOA izay ratopolaha ny filohany a dia tsapa fa nahatsapa zany ireo mpitrandraka ara-dalàna tsy ara-dalàna fa hiamafy ny fiambenana ny ala zay dia iny famonoana azy iny zany hitany hoe vaaholagna zay anisan'ny melohiny tanteraka. Ny ataoko voatany zay fa mbola anisan'ny navaivay ihany koa ny tagna DNA nisy tranga anakiroa tao ambanja tamin'ny voalohan'ny taona ty sy tamin'ny faraparan'ny taona teo igny a. Ny tranga voalohany dia lay famonoana ny mpisafo ala telo izay namonoany mpanao saribao zany a tao amin'ny faritra tao amin'ny tsidiana ambanja ny mpisafo ala telo. Fa ny tena manahirana amin'izao fotoana izao zany dia lay tsy firaharahan'ny tompony andraikitra ny mpiaro ala mihitsy satria mena ohatra ny tagnambanja satria sendra nanao iraka tagny izahay ny tenako tamin'ilay fotoana izay a dia efa fantatra ilay olona namono an'ny mpisafo ala fa isaoran'Andriamanitra amin'izany fa nanodorana azy zany dorana velogna sy no kapaina dia tsy maty fa voavontsy ihany ny ainan'ny mpisafo ala noho ny firaisakinany fokon'olona. Efa tonga tagny amin'ny hôpitaly ilay naratra sy may vokatry nataon'ilay tsy holahy mpandroba ny ala mpanao saribaoa dia efa nitory ny VOA sy ny fokontany tagny amin'ny tompony andraikitra ny tany filaminana tao ambanja fa tsy nyraharaha zareo. Niantso izy niantso an'ilay navandozy izy fa napodiny zany hoe tsy nitazony zany a tambieloha voatery zany ny tenanay zay nitarihiko a sy niaraka tamin'ny diraitany DNA nanao antso avo tamin'ny alalan'ny heny aman-jery toitony zay sorana anareo de hoe tompony andraikitra ny heny aman-jery a sy tagny amin'ny réseaux sociaux ary niantso mivatagna tagna ministry ny tontolo iainana tamin'ny fotoana izay a dia izay zany vao nandray fanapaha-kevitra amin'ny tany filaminana namitra andreo olo ireo ary a isaorana ny procureur amin'izany sy ny président ny tribunal eo ambanja fa mikadra hatramin'izao reo olona nahavanon'olo areo fa ny tena manahirana natao amin'ny hôpitaly ary dia mbola nitafihina indray ilay olona zay tompona andraikitry ny voi a satria ny hoe verin'ireo jiolahy ireo zany talohan'ny samborana azy a fa hoe raha vao tsy maty io zany dia ho voapirofa tena izy nanao ny adisoana ohatra faharoa zay fa fahatelo ihany toa tompona andraikitry ny voi tao ambanja ihany toa zay nagnenjika mpitaritra fasika avy agnanosy be a miala ao ambanja zany hoe ao amin'ny faritra tantanany voi zany a misy fasika satria sarotry mifasika agny a dia araka ny dina zay fanaovan'ny en voi ary efa homologeny ny ao amin'ny tribunaly a dia misy zany hoe afaka anjarany voi ny miandraikitra ny harena voajanahary eo tamin'ny fitoagna zay ny fasika nalaina olona mpandrara avy agnanosy be zany io fasika io tao agnatin'ny botry dia nanakana an'izay le président voi a ary nampandohany dina zay ao agnatin'ny voi fa valiny zay zany dia mpitandry filaminana avy agnanosy be indray noho ny sambatra le président voi ary tazonina violon tao anosy be ilay président voi tao ambanja fa tsy aty ambany efa distrikana ambanja zany hoe tsisy fampiresahana taty amin'ny distrikana ambanja tokony andraiky fanjakana nefa izy agnanosy be a dia tsy maintsy nakavoaka amy zany zahay hiarovana ny fokon'olona anay a dia efa mivoaka soa matsara zany fa reo olona reo ohatra zany reo fa ao amin'izao zany dia nisan'ny atao hoe tonga indray ny fotoana hamalianay faty amin'ny alalan'ny lalàna zany hoe rehefa nanao tsy ara-dalàna leo atao hoe mpandraharaha indray mofasika zany zao ny tagnanosy be ny tatya kazondandy a resaka fakana hazo a dia ireo zay toa zany manao ntsirary indray no miseho mitory sy manjakazaka sy mamono a dia anjaranay firaisamony pirenena eo moa zany ny abege a ny tafo miabo a sy ireo sorenogeno zay eo agnatin'ny roy no mihevitra fa tena hitory zany andreo tompona andraikitra zay atao hoe manao tsindrio ny harena voajanahary eto Madagasikara ary tsy mijery ny zon'olombelogna mihitsy mbola nisy trangaray ihany ko tato an-dasy be tamin'ny farany volana me a le mpangalatra hazo indray no nitory any voi a dia mahagago fa tonga dia misambotra amin'ny tany filaminana fa io moa zany eo agnatin'ny atao hoe manao ny setra rehetrrehetra hitorenan'io tompona andraikitra io zany zay satria tao agnatin'ny enin'andro be zao no tsy nanaovana kety n'ilay président voi a zay anisan'ny atao hoe efa mihoatra ny 48 heures ny 72 heures fafaratiny a dia hoanjaranay zany ny mitory andreo tompona andraikitra ara-panjakana zay tsy zay atao hoe tsy mijery any lalàna misy eto Madagasikara fa manao tsindreo manao mijery any tombontsoa samy rehetra fotsiny fa samy mijery ny tombontsoa iambonana ho an'ny rehetra
fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantsoro ny pirenena rehetra
na raha ntsika teo ny antsafa tamin'ny filohan'ny tafo miavo razafo manandray be louis de gonzaga ny resahany ny tsindry maro samihafa mahazo amin'ny fokon'olona miaro ny arena voajanahary any aminy amin'izao fotoana izao tsy afa-misaraka amin'ny fampiroborobona amin'ny fiariana eny ambany vohitra moa ny fiarovany any arena voajanahary isan'izany ny fiompiana nomariana ny voalohan'ny volana jona ny andro eratany ho an'ny ronono toy ny isataona nanomboka tamin'ny taona 7:30 ny karakara hetsika nankalazana izany ny malagasy dairy bord na ny mdb asy ireo mpiara-miomanantoka aminy natomboka ny alatsinainy 30 tany alarobi ambatomanga distrika amin'ny manjakandriana nietsika natao toerana isa manana ny lazany amin'ny famokarana ronono sy mivokatra azo avy aminy ary manana tantara manokana amin'izay lalam-piariana ronono izay ny any amin'ny kômina alarobiana ambatomanga distrika amin'ny manjakandriana Natao ihany koa ankoatr'izay ny hetsika fanitanana tamin'ny alalan'ny diabeta amin'ireo fobe fanangonana ronono eto Analamanga asiany tanitasy ny alatsinainy 30 Mey ary ny toy ny talata raika amin'ny 30 Mey izany. Fiaraha-miasan'ny MDB sy ny tetikasa profile amin'ny alalan'ny fahandaranasa afafy centre vatsinin'ny vondrona eropeanina vola no nahafahana mikarakara ireo hetsika ireo. Ny totany Antsirabe kosa amin'ny fankalazana amin'ny voalohan'ny volana jona hetsika maro samihafa ny nanehoana izany ny vatra fampiratiana ny fanasoniavana ny satahoan'ny ronono ny loabary an-dasy ny fanetahana samihafa no karakarain'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka tamin'ireo mpisehatra samihafa. Tanjona akapobeany ny fampandraisana anjara ny lalam-piariana ronono amin'ny fahavitatena ara-tsakafo eto amin'ny firenena iadiana amin'ny fahantrana sy ny tsy fahampin-tsakafo. Natao ihany koa ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny ronono mba anentanana ny isan-tokantrano anjifa ronono sy ny vokatra azo avy aminy indrindra amin'ny vehivavy bevoka sy ny ankizy latsaka ny 5 taona. Anentanana ny hery sy ny otrikaina etin'ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy ihany koa. Avokatra andrasana tamin'izany hetsika fankalazana izany moa ny ampitomboana ny vokatra sy ny anatsarana trano ny kalitao, ny fanandratana ny vokatra sy ny kalitao malagasy ary ny anjo fahamy malagasy misy kokoa ny vokatra eto amintsika. Ny taona raika amin'ny 2000 moa ny nankalazana voalohany ny andro eran-tany ho an'ny ronono araka ny fanapaha-kevitry ny FAO na ny sampanarahan'ny firenena mikambana misahana amin'ny fambolena sy ny sakafo. Ny taona 2008 koa isika teto Madagasikara no nanomboka nankalaza azy. Mbola ambany ny tamin'ny fanjifan'ny malagasy ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy araka ny voalaza teo nanokana 3 andro anentanana malagasy sy anjifa misy kokoa ny vokatry ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy malagasy dairy borda sy mpiara-miombona antoka aminy. Anjaran'ny teny anosy zato andrefana tao amin'ny coinle 3e mi-temps ny raika amin'ny 30 Mey 2020 no nanaovana ny fanentanana amin'ny fankalazana ny andro ny ronono niarahana tamin'ny MDB. Ny coinle 3e mi-temps iray amin'ireo toerana fanangonana ronono avy amin'ny tantsa asy famarotana ny vokatra azo avy amin'ity sakafo mahavelona ity ho an'ny eto Analamanga. Fanazavana andeha matora zafindrainy be mbola tiana Lucien tompona andraikitra voalohany amin'izany toby izany.
Tena tiana songadina moa zany voalohany indrindra dia anentanana antsika vahoaka malagasy amin'ny fisotroana ronono satria sakafo mahavelona ny rehetra izy io be otrikaina sady entina anentanana konkoa zany ny ireo mpiompy izay miara-miasa. Raha ny tena marina aloha zany tao anatin'izay taona nahafahana isokatrazay dia efa nisy fitombony teo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 isan-drato ny tany malagasy nisotro ronono raha tamin'ny mihoatra ny tamin'ny taona teo aloha zany satria raha ny ronono vokarina eto zany dia ahafahanay mijery hoe efa betsaka ihany ireo olona misotro ronono tsy ny mpianatra ihany fa na ny tanora na ny ankizy. Taloha zany raha teo amin'ny 8% eo zao zany efa miakatra eo amin'ny 12% eo ny tamin'ny malagasy misotro ronono. Raha ny tena marina moa zany ambany dia ambany le tany indrindra fa ny eto Madagasikara raha ny olona ray eo anatin'ny taona ray eo amin'ny 2 litres parent eo par rapport amin'ny any avelany efa malany 50 à 30 litres ny olona ray par an. Zay indrindra nentina kalazana aposiana ny malagasy isotro ronono satria ambany dia ambany le tany le sakafo nefa ny sakafo mavelona sady tsy lafo fa mahasalama ny rehetrarehetra.
Ronono tsara kalitao avy any amin'ny tatsa voatily amin'ny laboratoara ho aminy no raisy ny coinle 3e mi-temps 100 litatra isan'andro farafakeliny ny ronono voangona ary efa mivirina amin'ny lona ny taorin'ny fiboana ny vatra tao ankehitriny hoy andriamatora zafindraimbe mbola tiana Lucien Trany.
Le fanentanana tsy hoe tanina fotsiny hoe isotso ronono le vahoaka fa entanina isotso ronono tsara kalitao. Zay moa zany ny tena antony nanatsangananay anytony tompotony satria manaraka fitiliana ara-dalàna zay tsoronono ara-dalàna zany a manaraka ny procedure mipetraka dia averina fa tsy raisin'ny toby fanangona ny ronono fotony. Raha ho tantaraina moa tsy voatantara zany tena marina fa amin'ny lafo bedabe zany dia eo ny resaka hygiène fadiovana aloha zany voalohany indrindra dia eo ny resaka densité a le ronono a tonga eto amin'ny toby zany a dia tarafina misy test alcool lacto densimètre ao moa ny densité zany raha farany latsaky ny 28 ny densité dia tsy mandray zay. Zay zany le fiantsarahana dia rehefa tonga eto aminay le ronono dia ampangatsiahanay faran'izay aingana hidina 4 degré zay voamenay an'le mpanjifa mba tsy hahafahan'le ronono mivadika zany eny an-dalana eny.
Mbola ambany moa ny fanjifany malagasy ny ronono sy nyvokatra azo avy aminy ny fanjifana ronono eto Madagasikara izay mbola 7 kilao isan'olona isataona raha toa ka 2 amby 70 kilao isan'olona isataona amin'ny fenitra ambarany FAO 20 tapitrisa litatra kosa ny ronono vokatra eto amintsika. Avonina mpitombo ny vokatra ronono tsara kalitao anampiana mibanga eto Madagasikara mitatsapiopy fandriana amin'ny fankalazana ny andro eratany ho an'ny ronono moa ny sitrahana omby tsara taranaka afaka mamokatra ronono mahery ny 20 litatra. Tsy takatra izy ireo anefa ny ando ny vidin'izany indray mandeha fa mangataka izy ireo mba hatao tsikelikely ny fandoavana azy. Andriamatoa Jean Chrysostome tantsapiompy omby vavibe ronono ao Ambohijafy distrika Antananarivo atsimondrano.
Tsy ampiharina ronono moa ny ay efa hoe io mihitsy izany loatra ny fotom-pivelomandeha olona tantsaha eny aminay eny e de zay efa manana toby fa fanangonana ronono zany mpandray ronono de ny olana moa zany zao de karazany hoe ny olana fotsiny zany zao a de ny karazana omby satria omby tsotsotra zany hoe tsy de tena le omby atao hoe 20 litre fa ambany zay zany ny akamaroan' le ompinompioky mamoaka atao hoe amin'ny 10 litre eo 15 litre misy 8 litre ary de zay zany tena hoe tena ataon'le tantsaha eny aminay eny efa le zareo moa zany tena marina vonona tena hoe iompy fa zany hoe raha misy le ohatrany hoe resaka fanatsarana na fanohanana de ilain'ny tantsaha mihitsy zay fa ny renin'ny tantsaha zao zany zao de ohatrany hoe famatsiana ohatra hoe famatsiana vola maharitra ohatrany hoe fampisamboram-bola zany de hoe atao zany ohatra hoe satria ny etaetany tsirairay avy de hoe maniry mihitsy amzay hoe famatsiana vola zay a anyvahafana manaovan'le karazana omby zany de ohatra hoe reglena araka niny eo zany le aona satria le vola ividianana le ho tsara ndray tolobonina tsy misy de hoe reglena araka an'zay fanarana le zavatra tokony atao. Taloha teo le hoe omby omeny fanjakana fa ohatrany hoe betsaka mpangataka le izy satria zay mpikambana atao aminy atao hoe MDP zahay ay de manangataka le fiompo hoe tamin'ny fanjakana de fanjakana moa tompony andraikitra le omby a de le omby hoe tonga le izy fa de mpaka an'le izy avany avelany zany no be deaibe sady le izy hoe tonga de pae any etaetanay zay ny etaetanay zany ohatrany hoe mba maniry zany le hoe mba atao trety le vidiny le omby fa le pae zany tsy vitany tantsaha zay ny fanorena ohatra hoe 2 na 3 taona eo zany manao miregle an'le vidin'le omby. Ny akamaroan'ny olona Ambohijafy zany zao atao hoe eo amin'ny tena 80% eo zany de mpiompy omby daholy 2 fakana ronono ao 4 zany omby efa mianaka le izy de omby ray zany manao eka d 10 litre de omby roa zany 20 litre izy loha tsy de hoe miaraka mitery fa ohatrany mifandimby de mitohy foana le vokatry nonony toy mandavataona le izy mavelona tsara tena mavelona mihoatra moa mihoatra amn'izay hoe 10 litre zay moa tena tonga de tena milamina ntantsaha.
Manahoana ny sakafonomby nareo ve mambony
velona? Sakafonomby mambony velona zany hoe mbola tsy tena maraka aloha fa zany hoe mba mifamemifeny eo fotsiny le izy.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Ny famokarana ronono ny resantsika teo dia niezaka ataon'ny MDB sy ireo mpisehatra miaraka aminy amin'ny fampiroboroboana ity lalam-piariana iray ity. Ny farana ny fandarana amin'ny herinanio indray no fotoanantsika manaraka hitondrana amin'ny vaovao sy ny tsara ho fantatra momba fampandrosoana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka izay fandarana androany izay mandrapitafary tompoko lasy sy tompoko vavy.